tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. U Beogradu počinje treći samit Kine i 16 zemalja centralne i istočne Evrope. Savet ministara Evropske unije traži od Srbije da postepeno usaglasi spoljnu politiku sa Unijom. U danas usvojenim zaključcima nema konkretnog vremenskog okvira za otvaranje prvog pregovaračkog poglavlja. Kako saznaje Radio Beograd, Hašim Tači sutra u Savetu Evrope razgovara o prijemu Kosova u tu evropsku organizaciju. U napadu Talibana na vojnu školu u Pakistanu ubijeno 130 osoba, uglavnom učenika starih između 10 i 20 godina. Obeležava se Međunarodni dan sećanja na Rome stradale u Drugom svetskom ratu. Vreme sutra oblačno, ponegde slaba kiša. Jutarnja temperatura od 0 do 8, najviša dnevna 13, u Beogradu 11 stepeni. Beograd je od danas ekonomski i politički centar regiona. U našem glavnom gradu počinje treći samit Kine i 16 zemalja centralne i istočne Evrope pod nazivom Novi motor, nova snaga, nova platforma. U Beograd je stigao veliki broj delegacija, uključujući i kineskog premijera Li Keqiana, koji je zajedno sa našim premijerom Aleksandrom Vučićem domaćin samita. Sastanak šefova vlada Kine i zemalja centralne i istočne Evrope počinje u 17 časova u Palati Srbija. Tamo se već nalazi naša koleginica Jelena Vidić. Jelena, da li je sve spremno za samit?
Pa koliko možemo da vidimo, jeste, sve je spremno. Palata Srbije vrvi od članova delegacija, brojnih novinara. Tu je naravno i naš protokol. U palati od ranog jutra traju bilateralni sastanci. Premijer Vučić je imao čitav niz sastanaka sa svojim kolegama iz zemalja učesnica ovog skupa.
Prethodnih dana mnogo se govorilo o očekivanjima od beogradskog skupa. Koliki je značaj samita?
Veliki je značaj ovog skupa, o tome se slažu i analitičari i političari. Prosto se radi o najvećem skupu koji je organizovan u Beogradu u poslednjih 25 godina. Podsećamo, tada je Beograd bio domaćin samita nesvrstanih. Pritom u Beograd je došao kineski premijer, to je prva poseta na tom nivou u gotovo tri decenije, a dolazak kineskog premijera na bilo koju tačku i u bilo koju prestonicu u svetu je vest sama po sebi. Takođe, Beograd je ugostio 14 premijera i šeficu hrvatske diplomatije. 11 učesnica ovog skupa su članice Evropske unije. Ostale su sve zemlje jugoistočne Evrope, takozvani Zapadni Balkan, koje sve odreda nastoje da takođe postanu članice Evropske unije. Kao što sam rekla, razgovara se o velikim projektima koji su od strateškog značaja kako za svaku zemlju učesnicu, tako i za region u celini. Takođe, ovo je skup gde se susreću kineski interes da svoje ogromne devizne rezerve plasira kako bi poboljšala i kineski izvoz. A s druge strane, radi se o zemljama, to su sve novoprimljene članice Evropske unije ili zemlje koje nastoje da uđu u Evropsku uniju, koje imaju veliki problem da pronađu izvore finansiranja, naročito od kako je Evropu, mislim na Evropsku uniju, pogodila kriza, te su i evropski fondovi prilično presušili. A o tome koliko je ovaj skup u Beogradu značajan, pisao je i premijer Aleksandar Vučić. On je u autorskom tekstu objavljenom na blogu londonskog Financial Timesa ocenio da ugošćavanje samita Kina i Balkan daje dodatni značaj rešenosti Srbije da sledi evropski put. Koristit ćemo sve te ojačane regionalne i međunarodne veze da bismo reformisali našu privredu, stvorili više radnih mesta, podigli životni standard naših ljudi i dali im nadu da je budućnost nešto što mogu sa zadovoljstvom da očekuju, napisao je premijer Vučić.
Jelena, čuli smo prethodnih dana da je interesovanje novinara za ovaj skup ogromno.
Jeste, pres sala se doduše lagano puni, pošto će samit početi u popodnevnim satima. Još uvek su premijeri na bilateralnim sastancima. Zatim će Vučić i kineski premijer otići u Sava centar, gde će najpre otvoriti ekonomski forum, takođe vrlo značajan deo ovog današnjeg samita, gde se okupljaju privrednici iz ovih zemalja učesnica. Potom će doći ovde i zvanično otvoriti politički deo samita. kabineta, kada će se na nivou predsjednika vlada dogovarati dalje unapređenje saradnje Kine i ovog dela Evrope.
Jelena, hvala. Jelena Vidić javila se iz Palate Srbija. Na samitu će se osim političkih voditi i ekonomski razgovori. U centru Sava za nešto manje od sat vremena, kao što smo čuli od koleginice Vidić, počinje biznis forum koji će okupiti oko 500 privrednika iz Kine i zemalja istočne i centralne Evrope. U centru Sava je Milica Rilak koja će pratiti ovaj skup.
Beogradski Sava centar mesto je gde će 350 članova kineske privredne delegacije i oko 1000 privrednika iz centralne i istočne Evrope pokušati da sklope konkretne poslove ili da se makar upoznaju sa najvažnijim projektima koji su na stolu. Kada je reč o našoj zemlji, potvrđeno je da su spremni različiti infrastrukturni i energetski projekti. Ali je također poznato i da kineske kompanije do sada nisu značajnije ulagale u naša preduzeća, bilo putem privatizacije, bilo preuzimanjem kapitala firmi ili kroz greenfield ili brownfield investicije. To bi moglo da se promeni možda već i tokom trajanja samita, a možda baš i ovde u Sava centru, gde će učesnici ekonomskog foruma na tri panela razgovarati o najboljim poslovnim prilikama iz sektora razvoja infrastrukture, trgovine i šire privredne saradnje. Da ima interesovanje kineskih za naše firme, govore i dva potpisana sporazuma. Jedan je ranije potpisani memorandum o saradnji JAC Motorsa sa Zastava kamionima, a drugi je danas najavljen sporazum između domaćeg Rubina iz Kruševca i kineskog Sinohema. U medijima se spekuliše i da su kineske kompanije zainteresovane za staklaru Pančevo, IMT i IMR. Još juče su predstavnici China Coal Technology posetili prvu petoletku i 14. oktobar, a novosti su prenele da su kineski investitori zainteresovani i za PKB kao i za izgradnju luke i bescarinske zone na levoj obali Dunava kod Beograda. Što se spoljno-trgovinske razmene Kine i Srbije tiče, naša privreda izvezla je ove godine robu vrednu oko 10 miliona dolara, dok smo uvezli čak 1,166 milijardi dolara vrednu kinesku robu. Toliki deficit znači da naši privrednici i te kako treba da iskoriste šanse koje pružaju summit i ovaj prateći ekonomski forum.
A uoči zvaničnog početka trećeg samita šefova vlada Kine i zemalja centralne i istočne Evrope, srpski premijer Aleksandar Vučić održao je niz bilateralnih sastanaka sa učesnicima skupa. U centru pažnje bile su kako ekonomske, tako i političke teme, pripremila Đurđica Dragaš.
Dugačak radni dan premijer Vučić započeo je sastankom s kineskim ministrom transporta Yangom Cuantangom. Očekivano, glavna tema o kojoj se razgovaralo bila je izgradnja brze pruge Beograd-Budimpešta, a kako je saopšteno, studija izvodljivosti trebalo bi da bude završena do juna sledeće godine, kako bi izgradnja bila gotova do juna 2017. Prvi kolega sa kojim se Vučić sastao bio je premijer Crne Gore Milo Đukanović. Uz potvrdu da je regionalna saradnja prioritet obeju vlada, dogovorena je zajednička sednica dva kabineta za mart sledeće godine, kao i formiranje radne grupe za razmatranje zajedničkih projekata iz oblasti energetike, infrastrukture i saobraćaja. Slično telo biće formirano i sa Bosnom i Hercegovinom, a tokom razgovora sa predsedavajućim Saveta ministara BiH Vjekoslavom Bevandom, Vučić je istakao značaj regionalne saradnje prilikom izrade projekata sa kojima bi se zajednički konkurisalo za fondove Evropske unije. Bevanda naglašava da se samo zajednički može i pred kineske investitore.
Mi smo premali, Kina je prevelika i svaki regionalni projekat gdje ima više država i onda daje veću i snagu i vrijednost. I siguran sam, ukoliko bude dovoljno kod nas mudrosti i gospodarstvo stavi u prvi plan i ovako relaksirani odnosi koji imamo prije svega sa susjedima, onda i ostalim državama, da je to put da budemo interesantni svima.
Planovi za izgradnju autoputa Temišvar-Beograd, saradnja na projektu Transbalkanski koridor Pančevo-Rasice, koji bi garantovao elektroenergetsku stabilnost, kao i izgradnja gasnog koridora, bile su glavne teme sastanka sa rumunskim premijerom Viktorom Pontom. Slovenački premijer Miro Cerar pozdravlja proaktivan stav srpske vlade u rešavanju političkih i ekonomskih problema. Takav pristup, kako je rekao, predstavlja podsticaj i za slovenačku vladu. Vučić i Cerar istakli su da su odnosi dve zemlje bolji nego ikad, a srpski premijer je prihvatio poziv da u februaru poseti Sloveniju. U razgovoru sa letonskom premijerkom Laimdoto Straujumi, Vučić je potvrdio da Srbija neće odustati od svog evropskog puta. Strau Jumi obećava pomoć i podršku Letonije koja od 1. januara preuzima predsjedavanje Europskoj uniji.
You will do your economical reforms.
Uverena sam da ćete vi sprovesti ekonomske reforme i političke procese neophodne za ispunjavanje uslova Europske unije. Dobrodošli ste u Uniju i tokom našeg predsjedavanja učinit ćemo sve da započnete pristupne pregovore.
Process of negotiations.
Premijer Češke Bohuslav Sobotka zahvalio se srpskom kolegi na saradnji i velikom napretku u realizaciji konkretnih projekata u oblasti energetike i železničkog saobraćaja, koji su dogovoreni u oktobru u Pragu. Sobotka i Vučić ističu potrebu što češćih susreta. Vučić se sastao i sa premijerima Bugarske, Estonije i Poljske, a u ovim trenucima razgovara sa predsjednikom slovačke vlade. Uoči početka samita i kineski premijer Li Keqiang imao je niz bilateralnih sastanaka sa kolegama iz zemalja centralne i istočne Europe. Svoje sagovornike primio je u hotelu Hyatt, koji je ovih dana neformalno proglašen za kinesku teritoriju.
Već smo rekli da će jedna od centralnih tema pregovora na srpsko-kineskom samitu biti izgradnja pruge od Beograda do Budimpešte. Šta bi Srbiji značila brza pruga do Budimpešte, istraživala je Nataša Ćibović.
Pruga Beograd-Budimpešta značajna je kako za putnički, tako i za teretni saobraćaj, ali sada po brzini može da se takmiči samo sa biciklistima. To je onomad rekao jedan mađarski funkcioner, ali to isto možemo i mi da kažemo za našu deonicu pruge. Kineski kredit namenjen centralno evropskim zemljama je dobro došao. Međutim, pošto Srbija ne sme više da se zadužuje, javno-privatno partnerstvo ili koncesija su modeli o kojima vlada treba da razmišlja, poručuju ekonomisti. Inženjeri u Saobraćajnom institutu CIP bave se drugim proračunima, kako da, na primer, poslovni ljudi odu do Budimpešte na sastanak i istog dana se vrate u Beograd. Danas je to nemoguće, jer se vozom do glavnog grada Mađarske putuje 9 sati, ali za par godina direktora CIP-a Milutin Ignjatović kaže da će brzi vozovi na srpskim prugama biti realnost.
Od Beograda do Budimpešte bi se stizalo za, ako idu 200 km sat, za 2 sata, možda manje od 2 sata.
Profesor na Ekonomskom fakultetu Slobodan Ćimović misli ipak da bi bila greška projektovati prugu Beograd-Budimpešta za velike brzine.
Ne trebamo ići ni na kakve astronomske brzine, nego to treba da bude jedna normalna, klasična pruga. Ukoliko vozivi u Americi idu 100 do 120 km na čas, ne trebamo mi da idemo sa pretjerano velikim brzinama, jer troškovi ulaganja eksponencijalno rastu sa što većim brzinama.
Kako je planirano, jedan krak pruge bi išao do Budimpešte, a drugi do Soluna. Cijela jugoistočna Evropa bi se na taj način povezala sa zapadnom i centralnom Evropom, a Kina bi stigla brzo do tržišta na koje tako želi da uđe, kaže profesorka sa Fakulteta političkih nauka Katedra za Aziju Dragana Mitrović.
Preduzeta ulaganja kineska u Grčkoj, u našoj zemlji, očigledno oni idu ka tome i taj 35-godišnji zakup Pirejske, dva terminala kineske luge, ogromna i ulaganja tamo, govori o tome da Kina stvara sad jednu novu pristupnu bazu, da kažemo, u Pirejskoj luci Evropi i da joj onda naravno treba železnička linija ka tržištu Evropske unije.
Na samitu u Beogradu očekuje se da će premijeri Kine, Srbije i Mađarske potpisati ugovor o izgradnji brze pruge Beograd-Budimpešta.
Za vreme trajanja Beogradskog samita u pojedinim delovima grada, na putanji kretanja zvaničnika, saobraćaj će povremeno biti obustavljen. Linije gradskog prevoza su pojačane i saobraćaju redovnim trasama. Nadležni pozivaju građane da koriste javni prevoz, a ne vlastite automobile. Pripremila Milka Babić.
Saobraćaj na Brankovom mostu privremeno je obustavljan u nekoliko navrata od 12 do 14 sati i u popodnevnim časovima i uveče pojedine ulice biće na kratko blokirane, najavljuje direktor Beokom servisa Darko Glavaš.
U 16 časova očekuju se pojačane mere na celom prostoru Novog Beograda, posebno uz ulicu Milentija Popovića, Mihajla Pupina, bulevar Nikole Tesle. Sam centar grada ćemo zatvarati u periodu od 19 do 21 čas povremeno, znači na po nekoliko minuta. Naravno da ćemo se truditi potruditi da što pre vratimo redovan režim saobraćaja, posebno zonu oko ulice Nemanjine, ulice Kneza Miloša i naravno mostove koji spajaju stari i novi deo Beograda.
Beograđani sa kojima smo razgovarali kažu da imaju strpljenja za povremene zastoje u saobraćaju.
Meni nije to problem. Kratko je to, ne smeta to ništa. Daj da završimo, da nam se pomogne nešto.
Ja ne vozim, idem pešice od posla do kuće, tako što se saobraćaj tiče, zaista nemam problem. Šta da radimo, koji minut tamo ovamo, moramo da se strpimo od zarad dobra svih nas, ja se nadam.
Ja u principu vozim auto, a danas sam išao namerno prevozom gradskim zbog tih svih medijskih informacija da danas izbjegavamo kola.
Izmjene saobraćaja očekuju nas i sutra. Vozači treba da izbjegavaju puteve na Novom Beogradu, naročito deonice koje spajaju Sava centar, Hotel Hyatt i Palatu Srbija. U četvrtak prilazi mostu Zemun Borča bit će zatvoreni od 8 sati do kraja svečane ceremonije otvaranja nove saobraćajnice. Most Mihajla Pupina trebalo bi da bude pušten u saobraćaj u 11 časova.
O svemu što se dešava na samitu Kine i 16 zemalja centralne i istočne Evrope izveštavaćemo vas u našim narednim informativnim emisijama i specijalnom izdanju emisije U središtu pažnje koja je na našem programu od 16 do 18 časova. U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. U Beogradu počinje treći samit Kine i 16 zemalja centralne i istočne Evrope. Savet ministara Evropske unije traži od Srbije da postepeno usaglasi spoljnu politiku sa Unijom. U danas usvojenim zaključcima nema konkretnog vremenskog okvira za otvaranje prvog pregovaračkog poglavlja. Kako saznaje Radio Beograd, Hašim Tači sutra u Savetu Evrope razgovara o prijemu Kosova u tu evropsku organizaciju. U napadu Talibana na vojnu školu u Pakistanu ubijeno 130 osoba, uglavnom učenika starih između 10 i 20 godina. Obeležava se Međunarodni dan sećanja na Rome stradale u Drugom svetskom ratu. Vreme sutra oblačno, ponegde slaba kiša. Jutarnja temperatura od 0 do 8, najviša dnevna 13, u Beogradu 11 stepeni. Šefovi diplomatije zemalja Evropske unije na sastanku u Briselu usvojili su zaključke o Zapadnom Balkanu. Savet ministara zatražio od Srbije da postepeno usaglasi spoljnu politiku i politiku energetske bezbednosti sa Evropskom unijom i pohvalio preduzete reforme. U zaključcima se međutim ne navodi konkretan vremenski okvir za otvaranje prvih poglavlja u pregovorima o članstvu u Uniji. Iz Brisela Dušan Gajić.
U zaključcima o Srbiji, Evropska unija pohvaljuje reformu javne uprave, pravosuđa i borbu protiv korupcije. Pozitivno se ističe program ambicioznih ekonomskih i strukturnih reformi. Beograd je pohvaljen i za profesionalni pristup u dosadašnjem toku pregovora i skrininga. Međutim, u tekstu zaključaka nema preciznog roka, već se kaže da se Evropska unija nada održavanju sljedeće pristupne konferencije i otvaranju prvih pregovaračkih poglavlja. Kaže se i da će Savet ministara nastaviti da nadgleda kontinuirani angažman Srbije na vidljivom i održivom napretku u normalizaciji odnosa sa Prištinom, uključujući i primjenu svih do sada postignutih sporazuma. Komesar za proširenje Johannes Hahn juče je rekao da će poglavlje 35 biti otvoreno kada Srbija učini više na primjeni stavki iz Briselskog sporazuma, kao i da to što u Prištini nije bilo vlade nije razlog za kašnjenje u primjeni, jer većinu stavki Srbija može da primjeni samostalno, dodajući da isto važi i za Prištinu. Visoka predstavnica Mogherini rekla je da su pripreme za sastanak na nivou premijera u okviru dijaloga Beograda i Prištine u toku i da do prvog susreta treba da dođe u januaru. Imajući u vidu da se Božić u Srbiji slavi početkom januara, sačekat ćemo da prođu praznici da bismo se u januaru sastali sa dvojicom premijera ovde u Briselu, najavila je Mogherini.
Kako je dopisniku Radio Beograda 1 zvanično potvrđeno, Hašim Tači sutra će se u svojstvu ministra spoljnih poslova Kosova sastati sa generalnim sekretarom Saveta Evrope Torbjornom Jaglandom. Glavna tema je predstojeći prijem Kosova u tu panevropsku organizaciju koja okuplja 47 država članica, među kojima je i Srbija. Više o tome Nataša Jokić.
Obavešteni izvori u Strasburu kažu da su u toku završene pripreme za prijem Kosova u Savet Evrope, za koji se naročito zalaže Velika Britanija. Kosovo je još krajem 2012. godine otvorilo konzulat u Strasburu, čija je zvanična funkcija konzularni poslovi u Francuskoj, a nezvanična misija za pripremu prijema Kosova u Savet Evrope. Skori prijem u Savet Evrope sledi kao logični nastavak već otpočetog procesa evropske integracije Kosova u Evropsku uniju i otvaranjem pregovora o stabilizaciji i pridruživanju početkom ove godine. Sve zemlje koje su otpočele proces evropske integracije postajale su prvo članice Saveta Evrope, organizacije koja se bavi nadgledanjem poštovanja ljudskih prava i funkcionisanjem pravne države u zemljama članicama. Savet Evrope sa 47 država članica nezvanično se smatra čekaonicom za ulazak u Evropsku uniju, koja za sada ima 28 država članica. Naši evropski sagovornici kažu da za sada od Srbije niko ne traži da prizna nezavisnost Kosova, ali da se od Beograda očekuje da ne ometa funkcionisanje Kosova kao nezavisne države.
Organizacija za ljudska prava Human Rights Watch je u otvorenom pismu od visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federike Mogherini zatražila da proširi istragu o zloupotrebama i korupciji u misiji Eulex na Kosovu.
U pismu se izražava zabrinutost zbog teških optužbi o zloupotrebama i korupciji u Eulexu, koje je u seriji tekstova objavio prištinski list Koh Editore, a potkrepila Eulexova tužiteljka Marie Bamier, koja je zatim smenjena. Human Rights Watch pozdravlja odluku Mogherinijeve da imenuje nezavisnog istražitelja Jean-Paul Jacques da ispita te optužbe, ali upozorava da njegov mandat treba proširiti.
U nastavku novosti dana, vesti sveta.
Napad Talibana na vojnu školu u Pešavaru, u kojem je ubijeno 130 osoba, uglavnom učenika starih između 10 i 20 godina, je okončan, a svi napadači su likvidirani, saopštila je pakistanska policija. U napadu koji je trajao skoro 7 sati, veliki broj dece je povređen. Odgovornost za napad je preuzeo pokret Talibana Pakistana, glavna pobunjenička grupa islamista bliska Al-Kaidi. Vrednost rublja je opala danas za 20% u odnosu na evro i dolar, uprkos povećanju referentne kamatne stope. Centralna banka je vanredno povećala referentnu kamatnu stopu sa 10,5 na 17%, kako bi sprečila dalji pad vrednosti ruske valute, prouzrokovan smanjenjem cena nafte i gasa, ali i sankcijama Zapada uvedenih zbog ukrajinske krize. Guvernerka Centralne banke Elvira Nabiuljina izjavila je da povećanje referentne kamatne stope treba da zaustavi inflaciju, ali da to neće odmah uticati na vrednost rublje i da će trebati neko vreme da se uspostavi prava vrednost ruske valute. Vrednost rublje je ove godine opala za gotovo 50% u odnosu na dolar.
U novostima dana ponovo domaće teme.
Poslanici Skupštine Srbije danas su nastavili raspravu o predlogu izmena zakona o izvršenju i obezbeđenju koje predlažu poslanici Srpske napredne stranke. Predloženim izmenama biće sprečeno favorizovanje pojedinih izvršitelja i obezbeđeno da predmeti izvršenja budu raspoređivani svima ravnomerno.
Budžet koji vlada Srbije šalje u skupštinsku proceduru dobra je osnova za preko potrebne ekonomske reforme, ocenjuju stručnjaci. Prema njihovim rečima, ključno je da li će mere za stabilizaciju javnih finansija, koje su deo tog budžeta, biti dosledno sprovedene u praksi. Za sada je rešeno samo pitanje smanjenja plata u javnom sektoru i penzija, ali ostaje da se vidi kako će država reorganizovati poslovanje javnih preduzeća i smanjiti broj zaposlenih u javnom sektoru. Detaljnije Ivan Jovanović.
Predsednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović kaže da je od najavljenih mera koje treba da reše problem manjka u državnoj kasi, vlada Srbije je za sada sprovela samo smanjenje plata u javnom sektoru i penzija. To je ušteda za narednu godinu vredna 400 miliona evra.
Mere šta će dati? Reper je bio da se dođe do nekih 700 miliona evra ovih ušteda. Ovo što se na prvi pogled vidi, dotle neće da se dobaci. Ja mislim da i ministar Vujović govori o nekih 56 milijardi, što je oko 500 miliona evra za iduću godinu.
Petrović tvrdi da vlada sada treba da pokaže kako će tačno reorganizovati poslovanje javnih preduzeća i smanjiti broj zaposlenih u javnom sektoru. To su potezi zbog kojih je za sada na čekanju potpisivanja aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom.
Postoje naznake da će neki planovi biti doneti u januaru i februaru i to jeste uslov da se taj ugovor sa fondom potpiše na kraju februara. Ako se to dovede u red u sledeće 2 do 3 godine, onda bi imao epitet zaokret.
Da će sprovođenje paketa najavljenih reformi biti najteži izazov za vladu, slaže se i ekonomista Ljubodrag Savić.
Nije to prvi put da smo napravili istorijski budžet. Svake godine pravimo istorijske. Ovo jeste zaista radikalno smanjenje, samo da ovaj istorijski budžet ne doživi sudbinu prethodnih godina. Da li je i taj fiskalni deficit održi 152-3 milijarde, da ne bude ponovo rebalans.
Budžet za 2015. godinu odraz je odgovorne fiskalne politike i racionalnog upravljanja novca sa kojim raspolažemo, poručio je ministar financija Dušan Vujović, koji je javnosti predstavio šta će vlada kao plan državne kase poslati na usvajanje u skupštinsku proceduru.
Asocijacija slobodnih i nezavisnih sindikata neće prihvatiti smanjenje otpremnina za zaposlene u preduzećima u restrukturiranju sa dogovorenih 300 na 100 evra, poručuje taj sindikat i najavljuje da će svoje članstvo pozvati na protest.
Nezadovoljni zbog smanjenja plata, članovi Konfederacije slobodnih sindikata organizovali su jednočasovni štrajk upozorenja. Od vlade traže da pokrene hitnu proceduru za stavljanje van snage zakona koji reguliše smanjenje zarada, da budu uključeni u dogovore o merama štednje i da se novi kolektivni ugovori potpišu najkasnije do 29. januara. Sindikat će, ukoliko vlada ne odgovori na njihove zahteve, 15. januara organizovati jednodnevni štrajk. Konfederacija slobodnih sindikata ima 183.000 članova, raspoređenih u 50 granskih sindikata, a najviše članova imaju sindikati EPS-a, Telekoma i Pošte.
Slušate novosti dana. Međunarodni dan sećanja na Rome stradale u Drugom svetskom ratu u Srbiji je obeležen pored spomenika u Topovskim šupama u Beogradu, u Banatskom selu Jabuka i Arapovoj dolini kod Leskovca. Logor Topovske šupe bio je sabirno mesto gde su Nemci zatvarali uhapšene u racijama u okolini Beograda i odatle ih odvodili na likvidaciju kod Banatskog sela Jabuka. Smatra se da je u tom periodu na ovom mestu bilo zatvoreno oko 6.000 Jevreja i 1.500 Roma. Pripremila Zorica Kubiček.
Obeležavajući Međunarodni dan stradanja Roma, predsjednik Evropske romske unije i zamenik direktora za ljudska i manjinska prava Dragoljub Backović izrazio je žaljenje zbog stradalih Jevreja, Srba i Roma i izneo da se pouzdano ne zna tačan broj romskih žrtava.
Počinje se da se licitira od 1.200.000 pa do 2.063.000. Što se Jugoslavije tiče nekadašnje, pouzdano se zna da je stradalo oko 160.000 pripadnika romske nacionalnosti.
Zamenik zaštitnika građana Srbije Robert Cepi poručio je da je obeležavanje ovakvih datuma veoma važno za celo društvo.
Događaji poput današnjih govore da je pravo na život jedno od osnovnih prava bez koga je svaka prava i politika ljudskih prava besmislena. Ukoliko ne obezbedite zaštitu za pravo na život, vi ne možete raditi ništa na razvoju sopstvene zemlje i integraciji društva.
Međunarodni dan stradanja Roma tokom Drugog svjetskog rata obeležen je u Srbiji polaganjem venaca ispred spomenika u Topovskim šupama, selu Jabuci i Arapovoj dolini kod Leskovca, gde je streljano oko 300 Roma samo u jednom danu. Dan holokausta nad Romima ustanovljen je u znak sećanja na 16. decembar 1942. godine, kada je zapovednik SS trupa i gestapoa nacističke Nemačke Heinrich Himmler izdao naredbu da se evropski Romi i Sinti deportuju u porodični logor Auschwitz-Birkenau.
Galerija Srpske akademije nauka i umetnosti i Galerija Matice Srpske priredili su izložbu Beograd Jovana Bjelića. Izložba će biti otvorena sutra, a publika će moći da je vidi do 10. marta. Ljiljana Mandić.
Izložba je priređena povodom 50 godina od smrti slikara akademika Jovana Bjelića. Kroz izbor od 48 dela predstavlja se njegov rad vezan za Beograd, kaže upravnica Galerije Matice Srpske Tijana Palkovljević.
Sad iz jednog sasvim drugačijeg ugla da vidimo kako mogu da se spajaju neka, da kažemo, socijalna istorija, istorija grada i stvaralaštvo jednog slikara i gde je mesto jednog umetnika u jednom gradu, jednog grada u jednom umetniku.
Dela su za izložbu pozajmljena iz nekoliko naših muzeja, a autorka izložbe i kataloga, profesor dr. Simona Čupić, izložbu je podelila u dve celine.
Jedna bi bila taj građanska etikecija i moemski nemar koja zapravo pokazuje u pravcu tih čudnih Bjelićevih uloga i kretanja u međuratnom Beogradu. Druga celina odnosi se dakle na te prostore, na realni Beograd i imaginarnu Bosnu.
Jovan Bjelić se osim slikarstvom bavio i scenografijom, radio je u Narodnom pozorištu u Beogradu. Među priznanjima koje je dobio je i ono na svetskoj izložbi u Parizu 1937. godine. Izložba u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti trajaće do 10. marta, a zatim će je u Galeriji Matice Srpske videti i novosadska publika.
Sport. predsjednik Rukometnog saveza Srbije Velimir Varjanović preuzeo je najveću odgovornost za slabe igre državnog tima i 15. mesto na evropskom šampionatu. Miroslav Nešić.
Pred valjda nikad većim brojem novinara, Velimir Marjanović je sat i pogovorio o zbivanjima pre i tokom prvenstva u Hrvatskoj. Osim javnosti već poznatih činjenica o povredama ključnih rukometašica, izneo je i više do sada nepoznatih detalja. Poput činjenice da se Sanja Damjanović čak 3 puta oglušila na pretnje svog kluba Danskog Viborga da će raskinuti ugovor ukoliko povređena bude igrala za državni tim, ili da Andreja Lekić protiv Slovačke više nije mogla da igra jer na terenu od iscrpljenosti umalo nije pala u nesvest. Upravo činjenicu da su na šampionat otišle povređene ili nedovoljno oporavljene rukometašice Velimir Marjanović smatra i najvećom greškom.
Stručni štab se opredelio verujući u svoje mogućnosti da ide s najjačom postavom želeći da ostane nivou rezultata, što nije bila objektivno dobra procjena. Onaj ko treba odgovara pred svojim organima upravnim odborom i skupštinom ili da bude pitanje načina koji će podneti odgovornost pa i promjena i smjenjivosti uvijek predsjednik. Zbog toga sam rekao da je moja odgovornost najveća.
Predsjednik Velimir Marjanović je dao podršku stručnom štabu koji će izveštaj sa Evropskog prvenstva podneti Upravnom odboru Rukometnog saveza Srbije, a sednica je zakazana za 25. decembar.
Vest koju smo upravo dobili.
9 osoba lakše je povređeno s udara autobusa i kombi u naselju Vidikovac u Beogradu, potvrđeno u gradskoj službi hitne pomoći. Sve osobe su prebačene u urgentni centar. Portparolka Beogradske hitne pomoći izjavila je da se nesreća dogodila u 14 časova i 20 minuta.
Trenutna temperatura u Beogradu je 14, u Novom Sadu 11, u Nišu 12 stepeni.
Vreme sutra, oblačno, ponegde sa slabom kišom. Jutarnja temperatura od 0 do 8, najviša dnevna od 8 do 13 stepeni. I u Beogradu oblačno, moguće je kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura oko 8, najviša dnevna 11 stepeni.
Slušali ste Novosti dana Radio Beograda 1. Urednik vesti Dušan Gruden, ton majstor Branislava Urošević, spiker Miroslav Vujčić, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan. Ostanite uz Radio Beograd 1. U 16 časova počinje specijalno izdanje emisije U središtu pažnje, koja je posvećena samitu Kine i 16 zemalja centralne i istočne Evrope.